Retrato dos, an asawa para kanadan. Igin butang han Dios si Adan ha maupay nga hardin, ngan gin pamangnuan niya ito. Dida hito ginhimo an babayi o an lalaki, han kada klase nga hinimo, pero waray angay, nga kaupod-upod parhan tao. Busa ginpakaturog hin maupay ang tao han Dios, ngan iya ginkuha ano sa nga gusok tikan haduhan ni Adan. Naghimo yahin babay tikang hagusok ni Adan, ngan gindera niya hiya ngadtuha lalaki para magin kaupod-upod. An lalaki ug an babay puro mga hubo kundi waray hira kaawod, hausa kag-usa. Sugad hin mga kasangkayan hira nakigihimang raw ha Dios adlaw-adlaw. Waray kasurubon, kamatayon, o karat-an dito hito nga urusahon nga lugar, nga amo an paraiso.